Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءل به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul muslimin wal muslimat, para pendengar Radio Bas FM dan juga Idzaatul Khair rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita masih melanjutkan tentang al-i'tidzar, yaitu meminta maaf. Setelah kita membahas macam-macam i'tidzar, ada i'tidzar yang diterima dan juga ada i'tidzar yang tertolak. Maka insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas beberapa alasan ataupun motivasi seseorang itu i'tidzar, meminta maaf. Orang meminta maaf ataupun mengakui sebuah kesalahan, kemudian dia mengajukan permintaan maaf dari orang yang bersangkutan. Sebetulnya ini ada beberapa macam, ada beberapa motivasi dan ada beberapa tujuan daripada i'tidzar. Tujuan yang pertama daripada i'tidzar, dan ini kaitannya dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala, adalah meminta ampun. Tujuan i'tidzar adalah meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini sebuah kewajiban bagi setiap orang, karena namanya at-taubatu wazifatul umr, taubat itu adalah kewajiban seumur hidup. Lebih-lebih mereka yang banyak berbuat dosa dan juga maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang lebih banyak menerima uzur, menerima permintaan maaf dan juga ampunan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahumallahu jami'an, dari sahabat Al-Mughirah Ibn Syu'bah. Al-Mughirah Ibn Syu'bah radhiyallahu anhu arda, di mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam hadis yang cukup panjang kaitannya dengan sifat cemburu yang dimiliki oleh Sa'ad Ibn Ubadah radhiyallahu anhu arda. Beliau alaihi salatu wasallam bersabda, wala syakhsa أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك بعث الله المرسلين مبشرين ومنذرين. Tidak ada orang yang lebih mencintai uzur, alasan, lebih bisa menerima uzur dan alasan dibandingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala zat yang paling banyak menerima uzur daripada hamba-hambanya, menerima alasan yang dikemukakan oleh hamba-hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala maha pengasih dan juga penyayang kepada hamba-hambanya. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kepada umat manusia, kepada hamba-hambanya, para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam, yang bertugas untuk memberikan kabar gembira dan juga peringatan. Cobalah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menghukum, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyiksa umat manusia selama mereka belum mendapatkan dakwah para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala tidak serta-merta menghukum dan juga menyiksa hamba-hambanya sebelum mereka kedatangan para utusan, para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam. Dan ahli ini ditegaskan pula di dalam hadis Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu arda yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dengan sanad yang sahih, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma ahadun aktsara ma'adzira minallah." Wa ma ahadun aktsara ma'adzira minallah. Tidak ada seorang pun yang lebih banyak menerima uzur dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala setiap hari membentangkan kedua tangannya untuk menerima pertobatan dan juga permintaan ampunan dari hamba-hambanya yang melakukan dosa dan kemaksiatan di waktu malam. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala membentangkan kedua tangannya di waktu malam untuk menerima taubat dan juga ampunan dari hamba-hambanya yang melakukan kemaksiatan di waktu siang. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menutup taubat, pintu taubat dari seorang hamba sampai nyawa sudah sampai di kerongkongannya dan juga sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala membuka pintu seluas-luasnya untuk mengampuni dan juga menerima taubat dari hamba-hambanya yang mau bertobat kepadanya, yang mau bertobat kepadanya. Lihatlah sebagai contoh kisah seorang pembunuh 100 orang. Kisah pembunuh 100 orang disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu warda yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu jami'an. Bagaimana dia itu telah berbuat dosa yang begitu besar. Dosa yang begitu besar. Membunuh 100 orang. Maka ketika orang tersebut datang kepada seorang ulama. Kemudian memberitahukan bahwasanya dia telah membunuh 100 orang. Yang mana sebelumnya dia itu membunuh 99 orang. Genap 100 orang, yaitu seorang pendeta, ahli ibadah. Yang ditanya, apakah Allah subhanahu wa ta'ala masih bisa menerima taubatnya? Fahal lahu min taubah. Maka pendeta tadi mengatakan, lah, dia enggak ada, Allah enggak akan menerima taubatnya. Enggak ada taubat baginya. Maka dia pun membunuh si pendeta tadi, genap 100 orang yang dibunuh. Ditanya seorang ulama dengan pertanyaan yang sama, fahal lahu min taubah, apakah masih ada taubat baginya? Maka ulama tadi mengatakan, iya, masih ada taubat. Lalu diperintahkan untuk pergi ke suatu tempat, melakukan perjalanan yang sebelum sampai ke tempat tujuan, Allah Subhanahu wa taala sudah memanggilnya. Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya sehingga ketika turun dua malaikat, malaikat rahmat dan juga malaikat azab, mereka berdiskusi, saling berebut, ini orang haknya siapa? Seorang malaikat, ya malaikat azab mengatakan ini hak saya karena dia telah melakukan kejahatan begitu besar dan dia belum melakukan kebaikan. Sementara malaikat rahmat mengatakan enggak, ini hak saya karena dia meninggal dalam rangka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya turunlah malaikat yang ketiga sebagai penengah. Suruh diukur antara jarak di mana dia berasal dengan jarak di mana dia akan pergi ke situ. Ke tempat tersebut ternyata sudah dekat kepada tempat tujuan. Akhirnya faqabadathu malaikatur rahmah. Diambillah dia oleh malaikat rahmat. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala masih membuka pintu taubat untuk seorang pembunuh ini. Demikian juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerima pertobatan dari Ka'ab ibnu Malik radhiyallahu anhu warda. Ka'ab ibnu Malik radhiyallahu anhu warda dalam sebuah hadis yang sangat panjang sekali kaitannya dengan perang Tabuk, di mana beliau dengan kedua orang sahabatnya tidak ikut beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Tabuk. Maka akhirnya apa? Dia pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inni law jalastu 'inda ghairika min ahli dunya la ra'aitu anni akhruju min sakhtatihi bi'udrin, wallahi ma kana li'udrun. Wahai Rasulullah sallam, kalau seandainya yang ada di hadapan saya sekarang ini adalah bukan engkau, niscaya aku akan bisa keluar dari masalah ini. Aku enggak mungkin dimarahi oleh orang tersebut karena aku pandai di dalam memberikan alasan. Tapi ketahuilah wahai Rasulullah, aku tidak memiliki alasan sama sekali. Akhirnya dia pun bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pun memberikan taubat kepadanya. Ketika Rasulullah SAW menyatakan kepada Ummu Salamah, ya Ummu Salamah, tiba ala Ka'bin. Wahai Ummu Salamah, taubatnya Ka'b itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Ummu Salamah pun meminta izin, boleh enggak kita kasih tahu dia? Kasih tahu dia, maka dikasih tahulah, ya, Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu warda akan pertobatan yang telah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam rangka bertobat tujuannya, mengakui kesalahan yang hubungannya dengan hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala, meminta maaf dan juga meminta ampunan maghfirah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika seseorang melakukan hal yang demikian, selama seseorang yang berbuat jahat, berbuat maksiat, segera bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan mendapatkan keselamatan. Dia akan mendapatkan keistimewaan dan juga keutamaan. Dia akan mendapatkan kebahagiaan. Karena dalam hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis dari Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan dari Abul Bukhturi rahimahullah taala, dari salah seorang di antara sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkata, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lan yahlikan nas hatta yu'ziru min anfusihim. Lan yahlikan nas hatta yu'ziru min anfusihim. Bahwasanya manusia tidak akan celaka, manusia itu tidak akan binasa sampai mereka memiliki dosa yang begitu banyak lalu meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka berbuat maksiat, ketika mereka berbuat jahat, mereka langsung meminta uzur kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seseorang sudah al-i'tidzar, meminta maaf, meminta ampunan, memberikan satu pernyataan penyesalan, maka itu adalah sebuah awal daripada pertaubatan. Seperti disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu arda, hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nadamu taubatun." An-nadamu taubatun. Penyesalan itu adalah bagian daripada taubat. Bagian daripada taubat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya. Yang kedua adalah tujuannya apa? Kalau itu hubungannya dengan hak manusia adalah meminta maaf, meminta halal. Meminta halal. Dan meminta agar dilupakan apa yang barusan dilakukan ataupun diucapkan. Dia mengakui apa yang dilakukan itu salah. Dan ketika seseorang mengakui kesalahan yang telah dilakukannya, itu bukan berarti kemudian derajatnya menjadi turun. Derajatnya menjadi hina, tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pernah melakukan kesalahan. Seperti disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim rahimahullah taala, begitu Rasulullah sallallahu sampai di kota Madinah, belum lama beliau tinggal di Madinah, melihat penduduk Ansar itu sering mengawinkan pohon kormanya. Jadi pohon korma itu dikawinkan biar berbuah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau enggak tahu dan belum punya pengalaman dalam bidang pertanian, beliau pun bersabda kepada orang-orang Ansar, "Kenapa kalian kok mengawinkan itu pohon? Biarkan saja. Biarkan saja." Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ketika mendapatkan arahan dan bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Enggak ada yang bantah. Ketaatan mereka begitu totalitas terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada yang bantah, enggak ada yang lawan. Namun sendika dawuh, ya. Padahal mereka tahu. Ya. bahwasanya itu di luar kebiasaan mereka dalam mengawinkan pohon korma agar berbuah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka takutkan itu wahyu dari Allah. Itu adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau menentang mesti celaka, mesti binasa, mesti sengsara. Maka mereka pun turuti itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Ternyata pohon korma tersebut pun tidak berbuah. Kalaupun berbuah, hasilnya tidak sebanyak sebagaimana biasanya. Melihat kondisi yang seperti itu, akhirnya Rasulullah minta maaf. Gak segan-segan untuk minta maaf kepada mereka. Beliau bersabda, "In kana yanfa'uhum dzalika falyasna'uhu, fa inni innama dhanantu dhannan fala tu'akhidhuni bidh-dhanni." Kalau seandainya ternyata takbirun nakhl, mengawinkan korma itu bermanfaat bagi mereka, hendaknya lakukan. Aku hanya memperkirakan saja. Ini adalah hasil pemikiranku. Kok kenapa harus dikawinkan? Biarkan saja. Dan Rasulullah dalam hal ini salah. Keliru. Ya. Maka beliau minta maaf. Fala tu'akhidni bidhanni. Maka jangan. Fala tu'akhiduni bidhanni. Maka janganlah kalian menghukumku, mencelaku karena kesalahanku ini. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja mau minta maaf. Mau minta maaf. Dan itu tidak menurunkan derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mata para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Maka wahai saudara dan juga saudariku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita salah ucap, ketika kita salah berbuat, sebagai tindak pertanggungjawaban kita, segeralah mengklarifikasi ucapan kita. Segeralah meminta maaf akan kesalahan ucapan dan juga perbuatan kita. Gak mengapa. Dan itu tidak akan mengurangi martabat kita di mata manusia. Maka malah justru mereka itu akan hormat kepada kita. Akui kesalahan itu sebagai sebuah kesalahan. Karena kadang orang itu berbuat salah, ning ora rumangsa salah. Ora rumangsa salah, tur ngajak-ngajak wong liyok ben gawe salah. Ini masalah. Ya. Jadi sebagian orang itu dia sudah salah. Wis salah ora gelem ngakuni salah. Enggak mau gadan, enggak berani dan enggak mau mengakui itu sebuah kesalahan. Sudah salah, enggak mau ngaku salah, ngajak orang lain untuk mengikuti kesalahannya. Ngajak orang lain untuk melakukan kesalahan yang sama dengannya. Ngajak orang lain untuk membela kesalahannya. Kan ini aneh. Dan ini yang kadang terjadi di sekitar kita. Wis jelas-jelas salah. Ora gelem ngakoni salah. Mencari dukungan agar kesalahannya itu didukung oleh orang lain. Dibela oleh orang lain. Dan orang lain mengikuti kesalahannya. Ini kan parah. Ini. Rasulullah SAW tidak seperti itu. Jadi seseorang itu kadang iktidar itu dalam rangka apa? Meminta maaf. Minta maaf. Hal ini pun pernah terjadi antar dua sahabat yang mulia, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Allah Akbar. Pada suatu hari, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu arda, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma jami'an, itu berdialog, berdiskusi di antara mereka. Entah apa masalahnya, tiba-tiba apa yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu arda membuat Umar itu marah. Jadi menyakiti hati Umar. Marah Umar radhiyallahu anhu arda. Lalu pergilah Umar radhiyallahu anhu arda dalam kondisi marah kepada Abu Bakar. Subhanallah, Abu Bakar langsung lari nututi Umar radhiyallahu anhu arda. Dan meminta maaf kepada Umar. Ternyata Umar gak mau memaafkan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu arda. Sampai di rumah Umar, minta maaf gak dimaafin. Ketika minta izin untuk masuk, ditutup pintu rumahnya. Mungkin sebagian kita pernah mengalami hal demikian. Lagi ngobrol enak-enak, tiba-tiba ada temannya yang merasa tersinggung, marah sama kita. Kita tahu dia itu marah sama kita. Akhirnya kita tutup, dia pergi, kita tututi. Sampai di rumahnya ternyata, sampai di rumahnya minta izin masuk gak boleh, malah dia banting pintu mungkin. Ini terjadi kepada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma jami'an. Akhirnya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu warta pun akhirnya balik, kembali kepada, kembali ke majlis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu warta yang menyaksikan kejadian tersebut menceritakan kepada kita. Bahwa setelah kejadian tersebut, Umar radhiyallahu ta'ala anhu warta pun menyesal. Akhirnya dia beliau pun keluar rumah dan pergi ke majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada yang di situ ada Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu arda. Akhirnya beliau cerita apa yang barusan terjadi dengan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu jami'an. Maka Rasulullah pun marah. Rasulullah marah. Kenapa? Karena bagaimana sikap Umar radhiyallahu anhu warta yang pada waktu itu belum memaafkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu warta. Melihat Rasulullah SAW marah kepada Umar yang enggak mau memberikan maaf kepada Abu Bakar, Abu Bakar bela Umar dan minta maaf. Ya Rasulullah, wallahi ya Rasulullah, la ana kuntu adlama. Demi Allah wahai Rasulullah, akulah yang telah berbuat zalim kepadanya. Aku lebih zalim daripada dia. Subhanallah. Ketawaduan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Aku yang salah ya Rasulullah. Aku yang minta maaf. Anda jangan memarahi Umar. Aku yang salah ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW akhirnya menunjukkan keutamaan dan keistimewaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Hal antum tariku li sahibi? Hal antum tariku li sahibi? Apakah kalian akan membiarkan sahabatku ini? Kalian akan menyalahkan sahabatku ini? Inni qultu ya ayuhan nas, inni rasulullah ilaikum jami'an faqultum kadzabta wa qala Abu Bakr sadaqta. Ingatlah ketika aku berkata berceramah di hadapan orang-orang, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian. Aku adalah Rasulullah, utusan Allah untuk kalian semua. Kemudian kalian mengatakan engkau dusta, wahai Muhammad. Hanya Abu Bakar yang mengatakan engkau jujur, wahai Muhammad. Engkau benar, wahai Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Hadis dalam Bukhari rahimahullah ta'ala. Jadi minta maaf. I'tizar dalam rangka apa? Meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan kepada orang lain. Dan masih banyak lagi ya, kejadian-kejadian yang dialami oleh generasi-generasi awal daripada umat ini, di mana mereka tidak sungkan-sungkan i'tizar, meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan berkaitan dengan saudaranya, dengan hak saudaranya. Kemudian tujuan yang kedua ataupun yang ketiga dari i'tizar adalah apa? Tawdihun lil mawqif. Dalam rangka menjelaskan sebuah sikap, klarifikasi. Klarifikasi. Dengan tujuan agar prasangka-prasangka yang mungkin keliru dan salah berkaitan dengannya mendapatkan jawaban. Terkadang sebagian orang itu kan mengambil sebuah sikap, mengambil sebuah keputusan yang mana jika dilihat sepintas lalu itu kurang pas, tidak sesuai, tidak sesuai. dan menimbulkan pro dan kontra. Kok begini ya? Kok begitu ya? Akhirnya banyak kasak kusuk. Demi untuk membersihkan nama dan menenangkan suasana serta membebaskan orang-orang dari prasangka, hendaknya kita itu iktizar untuk menjelaskan sikap kita. Hal ini pernah terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim rahimahumullah jami'an. Yaitu pasca fathu Makkah. Rasulullah SAW dan juga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan para sahabat yang baru masuk Islam, mereka berangkat menuju perang Hunain. Dan di dalam peperangan ini, Rasulullah SAW dan juga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in mendapatkan harta rampasan yang sangat banyak sekali. Apa yang terjadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membagi-bagi harta rampasan perang ini kepada mereka-mereka yang baru masuk Islam. Al-mu'allafatu qulubuhum. Dalam rangka memantapkan keislaman mereka. Keteguhan iman mereka. Yang kita tahu, kebanyakan dari orang-orang yang baru masuk Islam pada waktu itu adalah penduduk Mekah dan sekitarnya. Kaum Ansor hanya melihat yang selama ini mendukung, membela, berjuang untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tak dapat apa-apa mereka. Hanya melihat harta rampasan perang dibagi-bagi oleh Rasulullah Sallam kepada orang-orang yang baru masuk Islam pada waktu itu. Akhirnya mereka pun mengatakan, Ammar rajulu fa adrakathu rahbatun fi qaryatihi. Warafatun bi asyiratihi. Tuh lihat, Nabi kita sudah mulai cenderung untuk berpihak kepada kampung halamannya, untuk memperhatikan sanak kerabat dan juga keluarganya. Subhanallah, ini sebuah isu kasak kusuk di antara para sahabat radhiyallahu anhu ajmain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau membiarkan isu itu terus berkembang. Beliau akhirnya berpidato, menyampaikan alasan kenapa saya berbuat seperti ini. Bahwasanya apa yang beliau lakukan itu bukan karena nepotisme. Tidak sama sekali. Tapi itu adalah maslahat syar'iyah. Beliau menjelaskan, "Kalla inni Abdullah wa rasuluhu hajartu ilallahi wa ilaikum fal mahya mahyakum wal mamat mamatukum." Sesungguhnya aku itu adalah hamba dan utusan Allah. Aku hijrah kepada Allah, kemudian kepada kalian, bergabung dengan kalian. Maka kehidupanku adalah kehidupan kalian. Dan matiku adalah mati kematian kalian. Kemudian dalam riwayat yang dikatakan, apakah kalian ridho? Apakah kalian tidak ridho? Mereka pulang dengan harta dunia, sementara kalian pulang dengan Rasulullah SAW. Kalian memilih harta dunia atau memilih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Akhirnya mereka pun menundukkan kepala mereka seraya menangis, menangis. Karena mereka lebih memilih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ingin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kembali ke Madinah, bukan tinggal di Mekah. Akhirnya mereka pun mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi ma qulna alladhi qulna illa lidhannin billahi wa rasulihi." Sesungguhnya apa yang kami katakan itu tidak lain dan tidak bukan ya Rasulullah, karena kami itu ingin mendapatkan keridhaan Allah. Kami ingin kebersamaan denganmu ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, fa inna Allah wa rasulahu yusaddiqanikum wa yu'dhiranikum. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya membenarkan apa yang kalian katakan dan juga memberikan maaf kepada kalian. Perlu dijelaskan, kenapa Rasulullah berbuat seperti itu? Berbuat seperti itu. Demikian juga ketika Umar radhiyallahu anhu arda mengganti Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu arda dari panglima pasukan perang, diganti dengan Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah radhiyallahu anhuma jami'an. Beliau mengatakan, wa inni a'tadziru ilaikum min azli Khalid ibn al-Walid. Sesungguhnya aku memberikan alasan kepada kalian di mana aku memberhentikan Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu warda dari pasukan, panglima pasukan perang, karena beliau berpandangan jauh ke depan. Kalau Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu warda yang sepanjang karir militernya enggak pernah kalah dalam pertempuran, khawatir nanti kalau-kalau sebagian orang akan terjatuh ke dalam hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mengkultuskan individu Khalid. Ada kultus individu. Di samping itu adalah untuk regulasi kepemimpinan. Bukan berarti Khalid itu melakukan kesalahan, tidak. Bukan berarti Khalid itu kurang becus di dalam memikul tanggung jawabnya, menjalankan tugasnya, tidak sama sekali. Bagaimana? Enggak. Beliau dalam setiap pertempuran mendapatkan kemenangan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karirnya begitu cemerlang di dalam bidang kemiliteran. Bukan itu, bukan karena kesalahan, bukan karena tindakan-tindakan yang kurang pas yang dinilai oleh Umar radhiyallahu anhu warda sehingga beliau dicopot pada waktu, tidak. Tapi demi menjaga akidah dan keyakinan kaum muslimin pada waktu itu. Takut dikultuskan Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu warda. Dan Khalid ketika mendapatkan surat pemberhentiannya pun, beliau legowo menyerahkan tampuk tongkat estafet kepemimpinan pasukan kepada Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah radhiyallahu anhu warda. Dan itu pun beliau lakukan setelah pertempuran selesai. Padahal surat itu datang ketika pertempuran sedang berkecamuk. Khawatir nanti terpecah komando kepemimpinan. Nanti akan takut terpecah. Kalau diberitahu pada waktu itu juga takut terpecah pasukan kaum muslimin. Karena setelah selesai baru dikasih tahu. Subhanallah. Dijelaskan apa permasalahannya. Apa permasalahannya. Demikian juga terkadang sebagian orang melihat sikap dari seorang ulama atau seorang dai atau seorang ulama salaf bersikap agak keras. Seperti yang pernah terjadi pada Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu arda. Seperti diriwayatkan Imam Ahmad rahimahullah taala dalam kitab musnadnya, bahwa suatu hari Hudzaifah radhiyallahu anhu arda meminta air kepada salah seorang ahli kitab, minta air untuk minum. Lalu datanglah laki-laki ahli kitab tadi membawa air minum, tapi dengan menggunakan tempat yang terbuat dari perak, cawannya dari perak. Apa yang dilakukan Hudzaifah? Bukannya beliau menerima itu cawan yang dari perak kemudian meminum air yang di dalam, enggak. Beliau buang itu cawan. Dibuang, dilempar. Subhanallah. Mungkin bagi sebagian orang yang melihat kondisi seperti itu, lah, sahabat Rasul kok kasarnya kayak gini? Ya kok keras banget sikapnya? Sudah minta air untuk minum, sudah dikasih, bukannya diminum kemudian terima kasih, tapi kok malah dilempar. Nah, inilah kadang kita itu butuh klarifikasi dari ucapan dan sikap yang menurut orang itu menimbulkan tanda tanya besar, menimbulkan pro dan kontra. Dan ini yang kadang kurang diwaspadai dan kurang diperhatikan oleh sebagian orang. Asal nulis, asal ngomong, asal berbuat, biarkan apa kata orang akhirnya. Gak memberikan klarifikasi, gak memberikan udzur. Maka setelah beliau melakukan itu, Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu akhirnya memberikan alasan, memberikan klarifikasi. Apa kata beliau? Inni innama fa'altu dzalika bihi amdan. Ketahuilah sesungguhnya aku melakukan hal yang seperti itu tadi sengaja. Aku sengaja melakukannya. Kenapa? Li'anni kuntu nahaituhu qabla hadhil marrah. Karena sesungguhnya aku itu sudah mengingatkannya berkali-kali. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk memakai kain sutra dan memakai perabot dari emas dan perak. Sudah diingetin berkali-kali. Kok tetap saja ngeyel? Ya sudah. Dilempar. Ini perlu untuk menjelaskan mauqif. Audihan lil mauqif. Menjelaskan. Ini i'tidhar. Dalam artian apa? Klarifikasi. Jangan dibiarkan. Karena itu akan menjadi bola salju. Dan itu akan menjadi bom waktu. Tinggal menunggu saatnya saja meledak. Kalau gak segera diberi penjelasan, kalau tidak segera memberikan klarifikasi, akan berbahaya di suatu saat nanti. Ini. Terkadang pula, ya, sebagian orang itu melakukan kesalahan karena tidak tahu. Niat kita baik untuk membantu orang, tapi ternyata orang itu menyalahgunakan kebaikan kita. Ternyata ada tujuan lain. Ada sebuah kisah Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu arda. Pernah dimintai tolong oleh penduduk kampungnya, kaum Ash'ariyun. Agar mereka bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu arda, beliau belum tahu apa yang diinginkan oleh kaumnya ini. Akhirnya dimintakan izin kepada Rasulullah sallam, Rasulullah mengizinkan. Akhirnya mereka berbaur dengan Rasulullah sallam. Dekat dengan Rasulullah sallam. Ternyata begitu mereka sampai bertemu dengan Rasulullah SAW, mereka itu meminta jabatan. Minta jabatan. Kaget Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, kayak gini. Sementara beliau enggak tahu. Dikirain mereka hanya ingin bertemu dengan Rasulullah SAW untuk urusan yang biasa. Tapi ternyata ketemu sama Rasulullah ingin jabatan. Maka biar tidak disalahartikan dan juga tidak disalahpahami oleh Rasulullah SAW, beliau pun memberikan alasan. Bahwasanya beliau itu memintakan izin mereka untuk bisa bertemu dengan Rasulullah SAW bukan untuk tujuan ini dan beliau tidak tahu sama sekali. Tidak tahu sama sekali. Maka apa kata Abu Musa? Fa'tadartu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa 'adzaroni. Aku pun meminta maaf kepada Rasulullah SAW. Minta uzur kepada Rasulullah SAW dan menjelaskan masalahnya. Kami itu gak tahu. Bahwasanya ternyata teman-teman saya itu pingin jabatan. Saya gak tahu sama sekali. Maka Rasulullah memaafkannya. Subhanallah. Hadis dari Imam Ahmad dan juga Imam An-Nasa'i rahimahullah ta'ala. Rahimahumullahu jami'an. Kemudian contoh yang lain. Bahwasanya i'tidhar itu dalam rangka menjelaskan kondisi dan posisi yang ada. Suatu hari Salim ibn Abdullah rahimahullah ta'ala, menasihati seorang pemuda yang memakai pakaian melebihi batas mata kaki. Salim ibn Abdillah rahimahullah ta'ala berkata, irfa izarak, angkat pakaianmu, angkat pakai pakaianmu. Lalu apa yang dikatakan oleh pemuda tadi? Pemuda tadi mengatakan, innahu starkha wa innahu min kattan. Wahai syekh, pakaianku ini menjulur sendiri karena memang bahannya mudah untuk turun. Artinya dia melakukan itu tidak dengan kesengajaan. Dan dia pun berusaha setiap kali pakaiannya itu turun melebihi mata kaki, dia angkat. Ini memang kayaknya bahannya susah gitu loh. Atau mungkin kalau kita sekarang ini ya, ya ini memang ini perut saya belum makan. Atau pinggang saya yang kurus. Akhirnya celananya melotrok terus. Kan gitu. Turun terus. Gak ada ikat pinggang. Mesti harus dipegang. Ya, kalau gak dipegang, turun. Akhirnya melebihi batas mata kaki itu. Ada alasan. Dan ketika orang itu memberikan alasan, ya sudah. Kita terima alasannya. Ya. Jangan malah di ungkit-ungkit terus. Ini bukan sikap yang baik. Ikhwati fiddin wa ikhwati fillah, para pendengar rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Dan sifat i'tidhar yang paling utama dan paling sempurna serta paling mulia adalah ketika seseorang itu i'tidhar, minta maaf, mengakui kesalahan kepada orang-orang yang secara status itu ada di bawahnya. Misalkan seorang suami ya i'tidhar kepada istrinya, orang tua i'tidhar kepada anaknya, seorang pimpinan i'tidhar kepada bawahannya, seorang guru i'tidhar kepada murid-muridnya dengan mengatakan, mohon maaf, maaf itu salah saya, tolong maafkan saya. Enak sekali, subhanallah. Subhanallah, bagaimana Rasulullah SAW tadi meminta maaf kepada orang-orang Ansar ketika salam memberikan arahan agar apa? Tidak mengawinkan itu korma. Beliau minta maaf. Karena pada dasarnya, ya, sifat i'tidhar ini adalah satu bentuk ketawaduan seorang kepada sesama manusia. Oleh sebab itu, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Madarijus Salikin menyatakan bahwasanya salah satu bentuk tawadu adalah seseorang meminta maaf kepada orang lain. Meminta maaf kepada orang lain. Dan juga menghilangkan sifat ujub, sifat takabur pada diri orang lain. Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullah ta'ala kitabnya Raddatul Uqala mengatakan, "Law lam yakun fi'tidharil mar'i ila akhihi khaslatun tuhmadu illa nafyul ujubi 'anil nafsi fil hal lakana alwajibu 'alal 'aqili alla yufariqahu al-i'tidhar 'inda kulli zallatin. Law lam yakun fi'tidharil mar'i ila akhihi khaslatun tuhmadu illa nafyul ujubi 'anil nafsi fil hal." Kalau seandainya sikap i'tidhar seseorang kepada saudaranya itu termasuk salah satu bentuk sifat yang mulia dalam rangka menafikan, meniadakan sifat ujub pada jiwanya, pada saat itu lakanal wajibu 'alal 'aqili alla yufariqahu al-i'tidhar 'inda kulli zallah, 'inda kulli zallatin. Maka wajib bagi orang yang berakal senantiasa i'tidhar, minta maaf apabila dia melakukan kesalahan. Apabila dia melakukan kesalahan. Contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan bagi orang yang dimintai i'tidhar, dimintai maaf, seyogianya dia memberikan maaf. Sekali lagi, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, man asa'a ilaika thumma ja'a ya'tadziru an isa'atihi fa inna tawadu'a yujibu 'alaika qabul ma'dziratihi. Barang siapa yang berbuat jahat kepadamu, kemudian dia datang meminta uzur, minta maaf akan kesalahannya, maka termasuk sifat tawadu adalah Anda menerima kata maafnya. Kadang sebagian orang mengatakan tidak ada maaf bagimu ya Allah. Seolah-olah ya dia adalah yang memegang kendali, ya, bahwasanya pintu maaf itu dia yang berhak untuk menutupnya. Maka dari itu kita dianjurkan untuk minta maaf dan menerima kata maaf dari orang lain. Inilah mungkin ya beberapa hal yang berkaitan dengan i'tidzar, dan insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya tentang sebab-sebab kenapa kadang orang tidak mau i'tidzar dan apa buah manis daripada sifat i'tidzar. Insyaallah semoga Allah berikan kemudahan untuk melanjutkan pembahasan ini di pertemuan yang akan datang. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kebenaran semata dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan kekurangan berasal dari kelemahan pribadi saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dan sudi kiranya para pendengar semua untuk memaafkannya. Dan saya kembalikan kepada rekan saya Anda, Al-Akh Abu Rustu, tafadhal masykura.
Baik, terima kasih untuk materi yang telah disampaikan oleh beliau Ustaz Mahful Sawaruddin LC di kesempatan sore kali ini. Dan saatnya sahabat Bas dan pendengar Radio Izzatul Khair, kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Pertanyaan yang pertama datangnya dari hamba Allah menanyakan dari Grobogan ini, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, bagaimana cara bertobat orang yang pernah mencuri? Apakah cukup dengan tobat atau bagaimana, Ustaz? Mohon nasihatnya, Ustaz.
Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wabad. Terima kasih pertanyaannya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan juga memberkati kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa dan juga kesalahan kita dan memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa bertobat kepadanya, dan Allah berkenan menerima taubat kita. Berkaitan dengan cara taubat dari dosa mencuri. Mencuri itu sebuah kejahatan, perbuatan maksiat yang berhubungan dengan hak Allah dan juga hak manusia. Tapi lebih dominan itu berkaitan dengan hak manusia. Maka cara bertobatnya bukan hanya sekedar beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak. Akan tetapi karena itu hubungannya dengan sesama manusia, ada poin lain yang harus dia lakukan, yaitu raddu al-madzalim, mengembalikan kezaliman yang telah Anda lakukan. Yaitu apa? Kalau karena itu mencuri, maka kita sebagai pertobatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kembalikan barang yang kita curi. Kita kembalikan barang yang kita curi. Jikalau ternyata barang itu sudah habis, sudah kita pakai, maka kita harus mengembalikan barang yang sama dengan barang yang kita curi. Kita beli di mana kek itu, ya, barang tersebut, kemudian kita kembalikan kepada pemiliknya yang darinya kita mencuri barang tersebut. Kalau seandainya barang tersebut gak ada kepadanannya, gak ada yang sama, maka kita mengganti dengan seharga barang yang kita curi. Harus itu, ya, karena tidak disebut tobat yang sempurna, tobatan nasuha, apabila seseorang yang mencuri harta milik orang lain, dia tidak mengembalikannya ataupun belum mengembalikannya. Maka selain dia itu menyesal, kemudian mengakui kesalahannya, berazam untuk tidak mengulanginya lagi, maka harus ada poin yang berikutnya, yaitu apa? Dia mengembalikan hak saudaranya. Hak saudaranya. Ini kalau berkaitan dengan harta, yaitu mencuri, ya menggosok, atau pernah misalkan apa namanya beradu perkara di depan pengadilan, sementara ternyata dia yang dimenangkan, padahal sebetulnya dia bukan pemilik barang yang sedang diperkarakan, itu milik saudaranya, tapi karena dia pandai berargumentasi ataupun kuasa hukumnya lebih kuat dan sebagainya, akhirnya barang itu menjadi miliknya, padahal itu bukan miliknya. Maka cara pertobatannya adalah ditambah dengan mengembalikan barang yang menjadi hak milik orang lain yang kita ambil secara zalim. Allah Ta'ala bersolat.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya Ustaz. Kita ke Pak Fahri yang ada di Ambarawa Ustaz.
Nih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, bolehkah kita membatasi pergaulan ini dalam rangka menjaga daripada sering berbuat kesalahan? Mohon nasihatnya.
Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih kepada Pak Fahri yang ada di Ambarawa. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan juga memberkati kita semuanya. Seseorang kadang harus mengambil sebuah sikap dalam pergaulan dengan orang lain. Karena di dalam pergaulan kadang kita mendapatkan manfaat ataupun bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Tapi terkadang dari pergaulan itu kita malah mendapatkan maksiat, mendapatkan dosa. Baik kita sebagai objek ataupun sebagai pelakunya. Untuk kondisi yang pertama jelas, kita sangat-sangat tidak dianjurkan untuk mundur dari pergaulan yang demikian. Tapi jika ternyata dengan kita banyak bergaul dengan orang lain, ternyata bukannya pundi-pundi pahala yang kita kumpulkan, yang kita penuhi, tapi ternyata kantong-kantong dosa yang kita penuhi. Sering kita berbuat maksiat, sering kita berbuat dosa kalau banyak bergaul dengan orang. Maka dari itu yang kita lakukan sebelum kita itu menarik diri dari pergaulan adalah apa? Selektif di dalam mencari teman, dalam bergaul. Jangan salah bergaul. Bergaulah dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, yang kita bisa memberikan manfaat kepada mereka dan kita bisa mengambil manfaat dari mereka. Kalau seandainya tidak bisa, ternyata masih juga harus bergaul dengan mereka, maka lihat untung ruginya. Kalau seandainya keberadaan kita di tengah-tengah mereka bisa memberikan manfaat, bisa memberikan nasihat, bisa memberikan arahan, bimbingan agar mereka kembali kepada jalan yang benar, agar mereka itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka itu menjauhi kemaksiatan dan dosa, maka mundurnya jenengan atau mundurnya kita dari pergaulan yang demikian sangat-sangat tidak diharapkan dan tidak direkomendasikan. Tapi jika lo kita yang kalah, kita yang nanti akan banyak mendapatkan kerugian dosa dan juga maksiat, maka tidak mengapa dalam rangka membatasi pergaulan. Tapi bukan berarti kemudian kita memutus silaturahim. Tidak, bukan itu. Bukan ya, bukan karena itu, tapi untuk menyelamatkan agama dan juga keyakinan kita, untuk menyelamatkan kepribadian dan juga akhlak kita. Karena orang-orang yang di sekitar kita, kata para ulama rahimahumullah jami'an, ada orang yang tipenya kayak makanan yang mana kita butuh setiap hari untuk makan. Ada yang seperti obat ya, yang kita butuh ketika kita sakit saja. Ada yang maksudnya seperti apa? Seperti udara yang kita butuh setiap saat, kita enggak bisa ya lepas dari yang namanya udara. Kalau udara sudah terputus dari kita, maka kematian secara fisik yang kita alami. Ada yang seperti apa? Ada penyakit. Nah, kita cedak, kita ketularan banyak penyakit dan seterusnya. Oleh karena itu, kita harus memilah dan memilih pergaulan yang seperti apa yang harus kita jauhi dan kita batasi dan kita langgengkan. Jadi, pergaulan seperti apa yang harus kita jauhi? Betul-betul kita tidak terjun ke dalam pergaulan itu. Atau yang kita batasi, hanya seperlunya saja. Ya, seperlunya. Atau pergaulan yang kita langgengkan dan kita teruskan karena membawa kemaslahatan dan juga kemanfaatan untuk dunia dan juga akhirat kita. Dan ini kembali kepada pribadi kita dalam menyeleksi itu semuanya. Maka pilihlah ya pergaulan-pergaulan yang memang memberikan manfaat untuk dunia dan juga akhirat akhirat kita. Allah Ta'ala alam soal.
Baik, satu pertanyaan lagi Ustaz, dari Bapak Ridwan yang ada di Banyu Putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, ketika kita meminta maaf, apakah orang yang kita minta maaf harus mengucapkan saya maafkan, atau tidak perlu kita menunggu mereka mengatakan hal seperti itu Ustaz?
Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih kepada Bapak Ridwan yang ada di Banyu Putih. Barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pribadi-pribadi yang suka memberikan maaf, membuka pintu maaf untuk saudara-saudara kita yang berbuat salah kepada kita, dan semoga saja Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk bisa meminta maaf jika kita salah kepada orang-orang lain. Dalam masalah permintaan maaf kepada teman kita, kepada tetangga kita, kepada saudara kita, maka kita harus jelas apakah kesalahan kita dimaafkan atau tidak. Ya, harus jelas. Baik itu melalui ucapan secara terang, ya saya maafkan, atau dengan apa? Perubahan sikap orang tersebut kepada kita. Mungkin dia tidak mengatakan saya maafkan, tapi kok sikapnya sudah berubah. Tadinya cuek, tadinya itu kalau ketemu kita itu buang muka, ketika kita ketemu sama kita itu mesti cemberut, sifat marah masih ada pada dirinya. Tapi setelah itu, setelah kita minta maaf, kok baik lagi, cair lagi hubungannya. Jadi bisa dilihat dari dua, baik itu dengan ucapan ataupun sikapnya. Tapi kita harus jelas dia itu memaafkan kita atau tidak. Kalau memang belum, kita berusaha untuk minta maaf. Ya, apapun yang harus kita korbankan, karena itu apa akibatnya sampai di akhirat. Jika orang tersebut belum memaafkan kita, berarti penyelesaian masalah ini kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Enggak kelar di dunia, di akhirat keputusan Allah akan menunggu kita. Oleh karena itu kita perlu ya kejelasan dari orang yang kita minta maaf. Sajane wis sampean iki ngapura aku apa ora to? Harus tanya. Ya, karena kalau enggak demikian berarti kita harus terus berusaha mendapatkan kata maaf dari orang tersebut. Ya, jangan sampai gantung begitu aja. Akhirnya kadang orang rodok kados wis di ngapura ora di ngapura ya wis, sing penting aku njaluk ngapura. Ini salah. Ini keliru. Ya, tetap kita harus berusaha untuk mendapatkan maaf dari orang tersebut. Ya. Kalau memang kita enggak bisa dengan cara yang pertama kita langsung minta maaf, kita mungkin bisa minta tolong sama orang lain. Tolong dong, saya tuh minta maaf sama si fulan, kok enggak pernah mendapatkan maaf. Tolong mbok menawa nek jenengan sing njaluke maaf dimaafke. Gitu. Kalau memang sudah tidak bisa lagi, sudah kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita doakan kebaikan untuk diri kita dan juga untuk orang tersebut, semoga Allah membukakan pintu maaf untuk diri kita. Gitu loh. Sudah pasrahkan sama Allah. Kalau yang memiliki hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang membolak-balikkan hati itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah berkehendak, Allah membuka pintu hati dia untuk memaafkan kesalahan kita, siapa yang bisa menghalanginya? Ya. Jadi terakhir sudah kita pasrahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang bisa saya jawab. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku lu qali hadza subhanakallahu bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.